по себе меньшее злочинство. А что может быть большим злочинством, чем террористичный акт? Потому я не думаю, что некто спохватится взять на себя такой отказ.
Ви слухали передачу «Експертиза Свободи» на тему, чому підозрюваними у вибуху опинулися опозиціонери. У передачі брали уділ старшиня ліквідованого уладами правооборончого центру «Весна» Олесь Беляцький і підполковник запасу Комітету державної безпеки Валера Костка. Вів передачу Валер Карбалевич.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у празской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные позиции дня. Об'єднані демократичні сили потребують спинити політичні репресії на підставі справи вибуху і заявляють про можливість бойкоту виборів. Двоє з арештованих, Олександр Сергієнко і Михайло Пашкевич, з'являються керівниками ініціативних груп Анатолія Лебедського і Олександра Добровольського. Ігор Корсак від сьогоднішнього дня розпочинає голодовку протесту супроти незаконного утримання під вартою. У Драгичині супрацовники спецслужбов прийшли у сім'ю померлого активіста БНФ, каб поцікавіться, де він був 3 липня. Центр Вітебську, де відчиняється Слов'янський базар, обвішений режимною зоною. Трапити сюди можна тільки праз обсталіваний металошукальниками КПП. 500 китайських будівників збираються будувати доми у Могильові. У резиденції американського посла у Райбішах проходить музичний фест. Передача «Подорожжя свободы» вы почуете после обвестки.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Светлана Людско из Менску. Реальную систему безпеки на таких импрезах, как 3 липня, наша милиция налаживать не умела и не умея. Это ж не оппозицию дручками по улицах гонять. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на нашых хвалях у суботу. А цяпер «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Скалбішча, што ў Вілейскім раёне.
Я завжди уражваюся нашим вясковым бабулям. Пакуль гараджане на выходных днях поливаюць потом свае нешматлікія сотки, вясковыя старыя могуць гадзінамі абрабляць велізарныя палеткі. Ад сузірання маленечкай згорбленай фігуркі сярод гектараў пашы у душы нараджаецца шкадаванне і захапленне адначасова. Ну няўжо вырошчваць бульбу трэба абавязкова ў прамысловых масштабах? Каля вёскі Скалбішча я адмахаў добры кавалак поля, пакуль дабраўся да ягонай гаспадыні, жвавай і гаваркой старой.
А гэта выгадна, ну, растіць сваю бульбу?
Ці ўседзіш ты дома, чалавек, каторы ўсю жыць бо прарабіў. Дзела ў том, што ў псіхіка чалавека, вот і выгадна, і нявыгадна, але як я во зраблю, хто мне прывязе тую бульбу, скажыце, хто? І зяць гады, у нас мене адзін зялі, ён спіўся, дык.
А вы ведаеце, што ў нас увосень будуць выбары?
Ведаю, Боже, 29 сентября цікого-то, цікого-то.
Так, так.
Так? Ну, вот, чаму ж не ведаю?
Якая вы палітычна граматная жанчына?
Ну, чаму? Мы ад коркі да коркі ту савецкую Беларусю чытаем. Всё знаю. От правительства буду голосовать. Я знаю, что правительство ж у нас добрую линию вяде. Ну, чым нам теперь благо жить, правда? Молодежь, может, там и на трохи уже капризничая это, глядеть на гену Москву. Поглядишь на гену Москву, гэных артистов, что яны робить и развращают нашу молодежь. А Лукашенко, и он справедливый человек. Я так считаю, и все так считают.
Вы отчуваете это?
Потому что он такой вот наш человек, совхозник он, колхозник он.
Музыка.
Скалбішча цікавае тым, што падчас нямецкай акупацыі вёску абараняў як быццам сам Бог. Побач была вялікая партызанская зона, суседнія вёскі палыхалі полымем, а ў Скалбішчы некаторыя нават знаходзілі працу, вядома, пад прымусам. Канстанціну Янушкевічу ў ліпені 44-га, калі тут ішлі баі паміж немцамі і наступаючымі часткамі чырвонага войска, было 15 гадоў. Маладога беларуса немцы забралі ваяваць у харчовы абоз.
А як яны ставіліся да вас, немцы, да беларускіх людзей?
Знаеце што, я не знаю, ну да беларускіх людзей, я не знаю, ну ставіліся ж па-разному, ведзе, і палілі. Ну я быў у абозе, я не хачу сказаць. Мне давалі той паёк, што і немец палучаў.
Той, што і салдат, так?
Той, што і салдат. У абед хадзілі ў сталовую там з міскай. 6 сигарет получал немец и 6 сигарет получал я. Я получал то самое, но я ж не курил это. Ну а это немец по-русски так это говорил. Я приношу ему, отдаю сигареты, а мне конфеты.
Недалёка адсюль Канстантін нават пабываў у баі і быў выратаваны нямецкім жаўнерам. Але што цікава, распавядаючы пра вайну, эмацыйна стары не вызначае, дзе нашы. І пацвярджае тое, пра што не раз казаў Валянцін Тарас. Вайна ў Беларусі вельмі часта мела характар грамадзянскай.
Пашлі нашы танкі, там нямецкія, там гэта нашы танкі, там ўжо грымела ўсё. Это, там наших танков наложили, счету не было, их на эти игры. Немец некий один меня в окоп вопхнул.
Там... Ну так вы родились в кашуле,
да?
А немцы были больше злые, эти уже стомленные такие. Это же 44-й год, уже ясно, что в войне конец. Вот який у них был дух подчас этих боев?
Дух. У нас, если я на сегодняшний день определяю, это дух... нашей вражды между собой был. Немцы сильно не делали. Я ни в эту сторону, ни в другую. Вы понимаете? Ну, полицаи, как все равно, я сегодня на соседа обиделся, вот, а сегодня я во власти. Так давай над ним и поиздеюся. Захочу, расстреляю, захочу, оставлю живых. Понимаете? А это ж война. Одни думали против власти. Конечно, мы ничего в иной власти у нашей не видели, их при Сталину.
Выслухайте «Подорожье свободы». Змітер Бартосік расповедает про вёску Скалбішча, что у Вілейском районе.
Моя наступная суразмоўца, староста вёскі Ганна Уладыка, кабета галасістая і моцная, якія 80 гадоў. Больш за ўсё гаспадыня Ганна сумуе па колішнім Скалбішчы поўным дзіцячых галасоў. Цяпер у вёсцы дажываюць адны нешматлікія старыя. Цікава, што шмат якой сялянскай працы Ганна навучылася ў Нямеччыне, куды была вывезеная разам з усёй сям'ёй.
Да вас ставленне было як да рабоў ці да людзей?
Зразу далі есці кофе з сахарынай. Хлеба ж мы ж галодныя, хлеба елі столькі хацелі. Утром мне стукае кулаком у дзверы: «Анна, а ўште, уставай, я ўжо ўставай». І за мяне і павіла ў хлеў даіць кароў. Што ж, рабоча сіла, надо ўчыць. А я дома я ні разу не даіла. Я стала даіць каровы, а там каровы цыцкі воні, сцішніш, а яшчэ ж малая была. Даю мне сюды малако ляціць. Яна нічога не ругала. Научыла, панімаеце, раз не получалася, а тады ўжо стала і получацца. І я даіла 5 кароў. І яны мяне хвалілі, што шэйна хорошая, робіш добра, хвалілі мяне, не ругалі. У мяне былі 3 хазяйкі. Я нямецкі язык так быстро асвоіла, каб вы зналі. І яны мяне так ўжо любілі, як сваю маладое дзіцяню, чаму не любіць. Я нічога не скажу благога, нічога не магу сказаць.
Не хацелася застацца пасля вайны ў Германіі?
Ой, не хацелася. Нас аслабадзілі амерыканцы,
так.
І амерыканцы так угаварвалі, каб ехалі ў Амерыку. І 8 месяцаў паехалі ў Амерыку. А я говорю, нет, я в Америку не поеду, я поеду домой, в свою эту хатку, аж плакать хочется. Батька, дочушка целовал меня. Дочушка, поедем в Америку. Она матка говорила, а куда ты хочешь? И она говорила, куда дочка, туда и я. И он, а я один поеду. И она говорит, едешь, он один поедет. В общем, хозяйство поехали в Америку. А я ж поеду в свою хатку, до своей вербы. У нас тут верба росла, до своей вербы. И не поехала в Америку, а приехали домой.
А вы шкодуете зараз? Ты шкодовали 10-20 годов тому назад.
Почему чтобы не поехали?
В Америку.
В Америку. Знаешь что, и не шкодую.
Там богать.
Я понимаю. Но все равно родина есть родина. Да. Родима.
Менш за все я тут чакаў сустрэць слухача нашага радыё ці якую апазыцыйна настроеную бабулю. Але у тых людзей, у каго савецкая ўлада забівала бацькоў, добрая памяць і выдатнае адчуванне хлусні. Іх 100-далярывай пенсіяй не купіш. Дэмакратычны фронт тут трымае былая настаўніца пачатковых класаў Леаніла Мітько. Саветы забралі ў невараць яе бацьку Антона Папковіча толькі за тое, што працаваў солтысам пры Польшчы. Падцягнутая з надзвычай маладым голасам, спадарыня Леаніла сустрэла мяне ўсхваляваная матчам Іспанія-Расія.
А вы за каго балелі? За Іспанію?
Я ні за кого, ні. Просто глядзела і думаю, ну хто ж усё ж такі пераможа? Гляджу іспанцы, дык жа ж гэты каментатар нябось не крычаў гол, як так бы дык крычаў бы гол, а так, ну вот, яшчэ адзін мяч у вароты расіян, а ім толькі раз жоўтую картачку, другі раз жоўтую, нарушэнне ж, яны ж не ўмеюць выконваць правілы, алкаголікі. Адкуль жа ў нас у Беларусі ўзяліся столька спітага народу?
Старая частуе мяне гарбатай, размова зайшла пра палітыку.
Калі ўявіць, что у нас абраны демократичным чином парламент. Ось на вашу думку, что яны повинны зрабіць у першую чергу?
Ну, каб не один правил человек. Каб не танцевали под одну дудку, як цяпер робіцца. Яны ж вон сядзяць, калі паглядзіш, головы паспускаюць і слухаюць.
Спадарыня Мітько рэдка ўключае свой стары тэлевізар. Для ўзняцця настрою больш карыстаецца прыёмнікам.
Я слухаю свабоду, я чытаю народную волю. І так, вот цікавлюся, паслухаю, што вочы вытрашчыўшы манюць там што-небудзь нам такое.
А вы не спрачаецеся са сваімі аднагодкамі ў вёсцы?
Учора гаварылі, што надта добра стала, вайны няма. Я гавару, што хто на нас меўся нападаць? Калі? Каго мы ўжо адбілі? А жыццё ж не палепшыла. Ёсць такі анекдот. Бабка стаіць у царкве і моліцца. Божачка, не дапусці, каб пенсію павялічылі. Не дапусці, каб пенсію павялічылі. Бацюшка падходзе і пытаецца, бабуля, што гэта ты такое гародзіш тут? А яна гавара, цэны ж вырастуць удвайне, а пенсію ж павялічуць толькі трошачкі.
Калі ў народзе пайшлі такія анекдоты, дык іх аніякімі ідэалагічнымі аддзеламі не вытравіш і пастановамі не забароніш. Анекдот ён нараджаецца стыхійна і характарызуе наш час лепш за ўсе статыстычныя дадзеныя.
Перадачу «Падарожжа свабоды» вёў Зміцер Бартосік.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайтесь со свободой.